Her begynder Lis Vibeke Christensens roman Kirsebærtiden. Indlæst af Rebecca Owe for AV Forlaget. Jeg synger en sang om kirsebærtiden. Så kort og så drømmefyldt, når man er to. Jeg hænger to glødende bær i dit øre. Et kærlighedspant. De lyser så røde, så varme, så søde, til de forvandles til dråber af blod. Frit efter Jean-Baptiste Clément, Le Temps des Cerises. Dele af denne bog er inspireret af virkelige begivenheder og virkelige personer. Forfatteren har forholdt sig frit til materialet. Bogen skal ses som et fiktivt værk og gør ingen krav på historisk korrekthed. København, 1971. Han får aldrig pakker. Hvem skulle sende ham pakker? Han køber ingenting på postordre, og han kender ingen, der kunne finde på at sende ham en julegave. En hemmelig beundrer af den mindst usandsynlige forklaring. Måske den jyske teaterforeningsformand, der ville hjælpe til og gik i vejen. En af kollegerne kan have givet hende adressen. De havde travlt med, at hun havde et godt øje til ham. Så står han med pakken i hånden. Den vejer vel et kilo, og er stor som et leksikon. Der er tyske frimærker på. Vesttyske. Adressen er maskinskreven. Afsenderadressen siger ham ikke noget. Stasi følger afhoppere langt ind i deres nye liv. Og slår til, når de holdt op med at være på vagt. Men brevbomber sender man til betydningsfulde personer. Ikke til en lille skid, som ham selv. Og pakkens form er regelmæssig, uden buler eller noget, der føles som metal eller ledninger. Han finder en kniv i køkkenskuffen og går løs på taben. Den, der har pakket pakken, har haft nok af den. Alle sider og hjørner er klistret til med brun pakketape. Inde i pakken ligger et brev og en ny pakke. Brevet har et brevhoved fra et advokatfirma i Frankfurt. På pakken står der: I tilfælde af min død og på en ny linje sendes uåbnet til, og så hans navn og adresse. Skriften er den samme som på den seddel, der ligger i hans tegnebog. Den sidste seddel, hun skrev til ham. Har de alvorlige problemer, stiller teatret gerne op med hjælp og råd, står der. Er de blot i dårligt humør, vil jeg bede dem holde det uden for arbejdspladsen. Sedlen lå i hans postkasse på teatret. En chefs reprimande eller en lærers tilrettevisning af et genstridigt barn. Korrekt og formelt, blottet for følelser. Det var den værste periode. Og han husker, at han tænkte, den her beholder jeg. Den her tager jeg frem og læser, hvis jeg kommer til at savne hende. I snart 10 år har den ligget i hans tegnebog, og han har ikke taget den frem. Ikke engang når savnet holdt ham vågen om natten. At hun er død nu, ændrer ingenting. For ham har hun været død længe. Pakken ligger på køkkenbordet. Om lidt åbner han den. Om lidt tager han den, går ned ad trapperne, om på bagsiden af huset og smider den i skraldespanden. Om lidt går han ud og køber brun papir og tape, pakker den ind igen og sender den tilbage til afsenderen. Men klokken er mange, og hvis han skal nå turnébussen, der ikke venter, er der ikke tid. Inde i soveværelset pakker han sin taske med det nødvendigste til tre overnatninger. I køkkenet krøller han omslagspapiret med tapen sammen og smider det i skraldespanden, knytter posen og stiller den ved døren. Han efterlader sig aldrig råd og svineri. Det er et princip. Selv når han bare skal en tur til købmanden, rydder han op. Pakken ligger der stadig. i sit grå papir med en snor om, med mange knuder. Han bærer den ind i dagligstuen, hvor hans nye reol allerede bugner af de bøger, der holder ham med selskab. I reolens lille skab opbevarer han vigtige papirer og den pengekasse, hvor han lægger penge til husholdningen hver måned. Men det er ikke der, pakken skal være. Sofaen er en sovesofa. Han købte den uden at vide, at den var det for udseendet og komforten. Men når han klapper ryggen op, er der et hulrum. Han har ingen overnattende gæster og ingen ekstra dyner. Magasinet er tomt. Pakken lægger han, af grunde han ikke selv kender, i en Irma-pose. Ved nærmere eftertanke, i en pose til. Han vikler gummibånd om og klemmer den ind under nogle fjedre i sofaens ryg. Så klapper han ryggen ned. Der kan den ligge, til han er død, og sofaen bliver solgt på auktion eller kørt på lossepladsen. Eller til han en skønne dag tager den frem og måske, måske ikke, bestemmer sig for at åbne den. København, 1989. I hans fjernsyn er mennesker klatret op på muren. De står i klynger deroppe, og de omfavner hinanden, råber og synger. Selv sidder han trygt i sin danske sofa og ser på, at de klatrer op på den anden side af muren og går løs på betongen med hakker. Snart er der hul.